Саат 8 Уудо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 10 августтагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта мен Али Токтоконов кызматыңызда болому сунуштачу темаларыбыз. Көчмөндөр оюн өтөрүнө бир айга жетпеген убакыт калды, бирок иш чаранын жалпы бюджети аныктала элек дейт кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов. Кандайча? Кенен токтолобуз. Эгемендик жылдарынын башында орнотулган эл куту монументи кайда? Кийинки муун кызыгып сурап жатышат.
Нурболот өзүнүн инилери бул көп кырдуу чоң куроңташ эстеликтин мааниси эмне экенин сурап калса, кантип жооп берерине түшөлүп, бир кезде түстүү металын сатыш үчүн ата бабаларынын эстеликтерин уурдап кеткен. Өз улутунун тарыхына, басып өткөн жолуна, маданиятына, залкарларына кайдыгер мамиле кылган улуу муун өкүлдөр үчүн уялып турганын айтат.
Ысык Көл облусундагы айыл өкмөт дарылыгы бар Туздуу Көлдү ижарага алган ишкерлерден кайра өткөрүп алалы деп атышат ишкер буга каршы.
Муну мамлекеттин карамагына эле алыш керек. Анткени мамлекеттин карамагына алгандан кийин инвесторлор тартууга шарт түзүлөт.
Бул жерди нөлдөн баштап бул деңгээлге чейин жеткирген бизнес. Аракет кылабыз, иштеткенге мүмкүнчүлүк берсиндер.
Казакстандык мурдагы аткаминер Муктар Жакишев шарты катаал делген абакка которулду. Муну адвокаттары жаза деп жатышат. Сыры эмнеде кенен токтолобуз, адегенде Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Бишкек шаарында орусиялык ишкерге кол салуу уюштурулуп жардыруу болду деген окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери окуя болгон Исанов көчөсүндөгү үйдүн тегерегин курчоого алып текшерүү жүргүзүштү. Үйдүн жашоочулары күндүзгү саат 11:30 имараттын алдында катуу добуш чыкканын милицияга билдиришкен. Айрым маалымат каражаттары орусиялык ишкер Бишкек Экспо ишканасынын ээлеринин бири делген Александр Гайдуковко кол салуу уюштурулганын жазып чыгышты. Бирок азырынча кол салуу болгону расмий бышыктала элек.
Эми айтылган маалыматтар деген баары тең текшерилип атат. Жардыруу болсо дагы же кандай болгон баары тең текшерилип, эксперттер деген өзүнүн жыйынтыктарын чыгарышат. Кимге кандай же покушение болгон же жөнүндө бирме атылганбы, ошонун баары тең тастыкталып бүткөндөн кийин анан сизге маалымат беребиз.
Деп билдирди Бишкек шаардагы ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Адыл Оморов. Социалдык тармактын колдонуучулары 10 августтагы жардыруу тартылган видеону интернетке жүктөштү. Андан кара футболка чан киши дагы 2 адамдын коштоосунда Lexus 570 машинесинен чыгып тепкич менен имаратка кирип бараткан учурда жакын жердеги көчөттөн белгисиз зат жарылганын көрүүгө болот. Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун дарыгери Алмаз Кубатбеков орусиялык ишкер Александр Гайдуков колу менен ийнинен жеңил жараат алып кайрылганын, ага белгисиз материалдын калдыгы тийгени аныкталганын, ишкер жатып дарылануудан баш тартканын билдирди. Ооганстандын Газни шаарына чабуул койгон талип жоочулары менен кармашта 14 ооган аскери мерт болду. Дагы 20 ашык жоокер жаракат алганын шаардагы оорукананын өкүлү билдирди. Талибан кыймылы жума күнү таң эрте Кабулдан 150 алыстыкта жайгашкан Газниге чабуул кое баштаган. Натыйжада ооган күчтөр менен талип согушкерлеринин ортосунда бир нече саатка созулган куралдуу кармаш жүрдү. Жоочулар аба соккуларынын жардамы менен шаардан сүрүлүп чыкканын кабарланууда. Чабуулдун мизин кайтаруу операциясына АКШнын дрондору, согуштук учактары да тартылган. Газни провинциянын полициясы баш аягы 100 адам өлгөн, алардын көбү талип согушкерлер экенин айтты. Май айында талиптер Ооганстандын батышындагы Фарах шаарына да кол салышкан. Анда бир күндүк кармаштан кийин ооган күчтөрү АКШнын аба соккуларынын коштоосунда согушкерлерди шаардан сүрүп чыгышкан эле. Президент Владимир Путин жана Орусиянын коопсуздук кеңеши АКШнын Москвага каршы киргизе турган жаңы санкцияларын толугу менен мыйзамсыз деп эсептейт. Бул тууралуу Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков билдиргенин орус маалымат каражаттары жазып чыгышты. 10 августта Путин төрагалык кылган коопсуздук кеңеши Вашингтондун ыктымал кадамдарын талкуулаганы белгилүү болду. Андан бир аз мурда орус премьер министри Дмитрий Медведев да Вашингтондун жаңы чаралары боюнча үн катып, бул кадамды экономикалык согуш катары мүнөздөгөн. Эгер банктардын ишмердигине же кайсы бир валютаны колдонууга байланыштуу чектөөлөр киргизиле турган болсо, анда аны түз эле экономикалык согуштун жарыяланышы деп атаса болот. Ал согушка экономикалык, саясий же керек болгон учурда башка ыкмалар менен жооп кайтарууга туура келет, деди орус өкмөт башчысы. 2 күн мурда АКШ Британияда мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын ууландырылышына байланыштуу Орусияга санкция саларын жарыялаган. 22 2 августта күчүнө кире турган жаңы чараларга ылайык АКШда чыгарылган технологиялык жана өндүрүштүк жабдууну Орусияга экспорттоого тыюу салынат. Кремль Скрипалдарды уулануунун артында Москва турат деген дооматтарды четке кагып келет. Мындан тышкары айрым америкалык сенаторлор Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизүүнү сунуштап, анда орусиялык банктардын доллар эсептерин жабуу сыяктуу чаралар каралган. Президент Сооронбай Жээнбеков жоокерлерди мазактагандарды жазалоо тапшырмасын берди. Расмий маалымат кылайык, мамлекет башчысы 10 августта коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевди кабыл алып, ага 73809 аскердик бөлүктөгү мыйзам бузууга алып келген себептерди иликтеп чыгууну тапшырды. Буга чейин Азаттыкка Койташ аскер бөлүгүнүн Ала Тоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата энелери арыз менен кайрылышкан. Алар жетекчилик быйыл жазында армияга чакырылган жигиттерди башка бирөөлөргө жалдап бергенин урток мукалып мазактап кордогонун билдиришкен. Учурда Бишкектеги республикалык психикалык саламаттык борборунда дарыланып жаткан жоокерлердин бири да өз окуясын айтып берген.
Ар кандай задачалар коет, темир тергиле, склад жыйнадык, алюминий чыгарып берген. Аларды алып барып сатып, бөлөк бирөөнүн үйүнө арык кастырып, ал жактан 3 күн кастык арык 4 бала. Банияга барып иштедик.
Деп билдирген ал жоокер, Бишкек гарнизондук прокуратурасы окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Жоокерлерди мазактоо окуясы коомчулукка жарыяланган соң Чүйдөгү Койташ аскер бөлүгүнүн командири Болот Көчкөнов кызматтан алынганы белгилүү болду. Казакстан Улуттук банкы теңгени колдош үчүн интервенция кылууга даяр экенин билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык 9 августта казак улуттук валютасынын курсу 1.16% түшүп $1.354 теңгени түздү. Буга Орусияга карата санкциялардын катаалдашуусунан улам рубльдин арзандашы, мунай баасынын төмөндөшү себеп болууда. Бейшембиге караганда жума күнү теңгенин курсу бир аз көтөрүлүп, учурда $1.356 теңгени түзүп жатат. Улуттук банк валюта рыногунда байкоо жүргүзүп жатканын кошумчалап, бирок интервенция тууралуу кененирээк маалымат берген жок. Айдын башында Казакстан Улуттук банкы валюта курстарын эркин кое берүү саясатын колдоп, бул экономикадагы дисбаланстан качууга жардам берет деп билдирген. Али?
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтып берип жатат. Анын бардыгын Азаттык чекит орг сайтына дагы жайгаштырууда. Мүнөт сайын жаңылыктарыбыз жаңыланып турат. Кирип окусаңыз болот. Удаа эле аба ырайы 11 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Абанын табы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 19-24 градуска чейин түнкүсүн болсо, күндүз 33-38 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт, Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүзү 31 градуска чейин ысык болот, Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 жогорулайт, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 24 градуска чейин, күндүзү 38 градуска чейин ысыйт. Мындан ары эми баяндарды кезеги менен сунуштасак. Көчмөндөр оюн өтөрүнө бир айга жетпеген убакыт калды. Бирок иш чаранын жалпы бюджети аныктала элек. Казынадан 307 миллион сом бөлүнгөн, ал эми демирчилөрдөн чогултулуп жаткан каражаттын өлчөмү азырынча белгисиз. Маданият министрлигинде, спорт агенттигинде жана көчмөндөр оюндарын өткөрчү катчылыкта бирдиктүү маалымат жок экени белгиленди. Ал тапта ыктыярдуу мажбурлоо жолу менен оюнга деп ишкерлерден, мекеме уюмдардан каражат чогултулуп жатканын айтып дагы чыгышты. Буга тийиштүү тарап эмне дейт? Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Маданият министрлигинин маалыматы боюнча бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнундагы маданий массалык иш-чараларга жана этнофестивалга катышуу үчүн 28 өлкөдөн 440 ашуун өкүлдөр келери күтүлүүдө. Маданият министри Султан Жумагулов бул ирет чет элдик өкүлдөр этно би, этно хит жана этно мода боюнча эл аралык сынактарга катыша турганын билдирди. Көчмөндөр оюндарынын ачылышы менен жабылышында театралдаштырылган иш-чаралар даярдалганы белгилүү болду. Мамлекеттик сатып алуулар порталында атайын роликтерди даярдоого 3.5 миллион сом, театралдаштырылган оюндар үчүн декорацияга 8.5 миллион сом жана режиссерлор менен актерлор үчүн гонорарлар каралган. Мындан сырткары сынактардын жеңүүчүлөрү жана катышуучуларына атайын сыйлыктар бекитилген. Маданият министри Султан Жумагулов эл аралык деңгээлдеги маданий массалык иш-чараларды даярдоо үчүн чоң каражат талап кылына турганын айтты.
Дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюнунун жалпы бюджети 307 миллион. Бул бюджеттен алынган акча. Демөөрчүлөрдүн жардамы менен билбей кеткен маселеде келип түшүп атат. Ачылыш жабылышы 125 миллион, кырчынга 50 миллион кетет. Ошол бөлүнгөн бюджеттин ичинде иш-чараларды уюштуруп атабыз. Анан акчалар боюнча ар кандай сөздөрдү айтып атышат. Биз нерсени эске албай жатышат да. Анан азыркы режиссерлорго, актерлорго тукумуштай көп акча төлөнөт экен депчи. Эми эл аралык стандарт алгандай бир болбогон эле ыйындар төлөнөт. Ошол үчүн негизги иш-чаранын 10% режиссерго төлөнүш керек. Анан ал жерде башка режиссер Максутов Алтынбек. Ал деген 90 миң төлөсөк бир канча миллион алыш керек эле. Андан дылдый түшүп алып атат. Ачылыш, жабылыш, кырчын, ошонун баарын жасап атат командасы менен.
Ошол эле кезде бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын тизмесине кирген 30дан ашуун спорт түрү боюнча мелдештерге катышуу үчүн 60 чукул өлкөдөн өкүлдөр келе турганы көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу Чолпон Атадагы ат майданы даярдалып, Кырчын жайлоосунда конокторду тосуу үчүн атайын VIP шаарча курулуп жатканы белгиленди. Мындан сырткары Кырчын жайлоосунда чыгыш стилинде жасалган этнобазар уюштурула турганы айтылды. Бирок Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов мамлекеттик казынадан сырткары ыктыярдуу мажбурлоо менен чогултулган демөөчүлөрдүн каражатынын саны жана анын каякка жумшалгандыгы ачык айтылбай жатканын белгиледи.
Бул практика болуп жатат, ишкерлерден чынын айтканда доолап жатат. Мындай көп ишканаларга карата көмүскө салык жүктөлгөн да мамлекеттен. Бийликтин бул мажбурлап ошентип жатканын туура эмес нерсе да. Сөзсүз түрдө бул практикадан арылыш керек. Бул жерде бир гана ишканалар эмес, бул ошол бийликтегилер мамлекеттик ишканалардан айыл өкмөттөрүнөн, акимдин башчылыгынан, өкмөттүн ошол областтагы өкүлчүлүктөрдүн акча доолап бюджетте иштеген кызматкерлердин айлык акысына чейин кирип жаткан учурлар бар экен. Биз өзүбүз мына аймактарда кыдырып ошол фактылар бар экенин көрүп жатабыз.
Чынында эле бюджеттен бөлүнгөн каражаттан сырткары көчмөндөр оюндарын уюштурууга жумшалат деп чогултулган демөөчүлүктөн түшкөн каражат тууралуу Маданият министрлигинин, Спорт дене тарбия агенттигинин жана бул боюнча тиешелүү катчылыктын да маалыматы жок болуп чыкты. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча катчылыктын жетекчисинин орун басары Айжан Абдесова айрым чыгымдардын өлчөмү тууралуу маалымат берип, бирок ошол учурда демөөчүлүктөн түшүп жаткан каражаттын өлчөмү боюнча кийинчерээк маалымат берилерин убада кылды.
Спорт тарабынан 128 миллион сарпталса, ал эми маданий иш чаралардан этнофестиваль болот, ага 15 миллион сарпталынат. Массалык маалымат каражаттарынын конокторуна 25 миллион сарпталынат. Ачылыш жабылыш азыр эмнеки, ал башка бюджет. Демөөрчүлөрдү ала турган болсок, бизде генеральный спонсор Мегаком менен кумтор болуп салынат. Андан тышкары бизде частный компаниялардан демилгеси менен бергендер бар. Жалпы суммасын азыр айта албайбыз. Эгерде өз демилгеңер менен 3-чү көчмөндөр оюндарына биздер жардам беребиз деген ыктыярыңар болсо, анда берсеңиздер жакшы болот, сөзсүз түрдө бериш керексиңер деген буйрук жок да.
Антке менен коомдук ишмер мурдагы парламент депутаты Асия Сасыкбаева болсо, бүткүл дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюндарын быйылдагы Кыргызстанда өткөрүүгө тиешелүү шарттар жок болчу деп эсептейт.
Кээбир кембагал колунда жок адамдар той беребиз деп карсы алып кош той кылып чакырып, мына мен кандай кыйынмын дегендей жашашат да. Ошого окшоп калып мамлекет деле ошондой болуп калды да. 7 жылда дефицит менен кабыл алабыз, дайыма акча жетпейт. Башка түрк элдерине кийинкисинсиз деле өткөрүлө, анан 4 жылдын ичинде биз да акча топтоп биз өткөрөлү деп очередь деп жакшы болмок да.
Анткени менен бул жолу көчмөндөр оюндары өткөрүлүп, андан соң анын кийинкисин өткөрүү башка өлкөгө ыйгарыла турганы белгилүү болду. Ошондой эле бул жолку көчмөндөр оюнуна Түркия, Казакстан, Азербайжан, Түркмөнстан жана Өзбекстан сыяктуу түрк тилдүү өлкөлөрдүн мамлекет башчылары иш чарага конок катары катыша турганы жарыяланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ата салтын, тарых, маданиятыбызды дүйнөгө таанытабыз деп 300 миллион ашуун сомду быйыл эле коротуп көчмөндөр оюндарын өткөрөбүз деп жаткан учурда ошол ата-бабаларды ардактап 3 миллион сомдук бир ишти жасап койчу нерсе аткарылбай турат. Түстүү металдарды кийин түсү жогун деле түбөрдү менен тапканын таап, уурдаганын уурдап өткөрмөй доорунда ошол ата-бабаларга көзөткөн сыйлуу ишмерлерге коюлган эстеликтерден бери тонолгон экен. Андай тагдырга Бишкектин чоң ортосундагы Эл Куту монументи туш болду эле. Композиция 1995-жылы коюлуп, аз өтпөй жыйналган. Андан кийин төрөлгөн муун эстеликтин дайынын билбей калды. Түркүк текчеси эле калып мулуйган эстеликти инисине түшүндүрүп бере албаганын айткан Нурболот аттуу жигит Фейсбукка Эл Кутунун тагдырын сурап кайрылган болчу. Зайырбек Ажыматов билгенге аракет кылды.
Улуу муундун өкүлдөрү эскерип, ии ооба ушундай болчу деп кандайдыр бир маалымат менен бөлүшөт го деп ойлогом, бирок тескерисинче
17 жаштагы Нурболот Кыязов Эл Куту скульптуралык архитектуралык композициясы көркүнө толуп турган учурун сүрөттөн гана көргөн. Мурда эстеликтин постаменттеринде көрүнүктүү ишмерлердин жезден куюлган айкелдери бой керип турган. Азыр шаардыктар анын мулуйган таш секчелерин гана көрүп келет.
Бул монументке көзүм апрель айында түшүп калды. Чыгарайын чыгарайын деп эле чыгына албай жүргөн ушул август айында Facebook баракчама акырын атайын пост жазып ушул монументке арнап чыгаргандан кийин эл аябай кабыл алып кетти. Өзүм да андай реакцияны күткөн эмесмин. Чын эле өтө көп бөлүшүүлөр болду. Эл өкүлдөрүн айрым эл өкүлдөрү дагы лайк койду. Көптөгөн суроолор келди.
Нурболот өзүнүн инилери бул көп кырдуу чоң күрөң таш эстеликтин мааниси эмнеде экенин сурап калса, кантип жооп берерине түшөлүп, бир кезде түстүү металын сатыш үчүн ата бабаларынын эстеликтерин уурдап кеткен. Өз улутунун тарыхына, басып өткөн жолуна, маданиятына,
залкарларына кайдыгер мамиле кылган улуу муун өкүлдөр үчүн уялып турганын айтат. Эл куту монументи 1995 жылы тургузулган. Автору эл баатыры Тургунбай Садыков. Композиция Кыргызстандын тарыхый доорунун 29 коомдук ишмеринин башын бириктирген. Автор бул жумушту 90-жылдары өз каражатына жасап, Манас Миң мааракесине карата мамлекетке белек кылганын, анын айрым бөлүктөрү уурдалып кеткенден улам калгандарында катып коюуга аргасыз болгонун кеп кылды.
Баягы проспект бар эмес беле? Тирини проспект эмес, аллея. Ошону реконструкция жасап атканда, анан көп кишилер иштеди да, жанагы эл кутуда 30га жакын персонаждар бар да. Анан ошолорду кесип кетишти да, 5 автордун немесин. Анан эч ким таппай коюшту, карап табылбады. Анан бирөө реставрацияга алып койгонбуз да азыр. Анан мэрия неме кылып атат, эми финансировать кылабыз деп айтышып атат.
Тургунбай Садыков ырайымсыздык менен талкаланган, уурдалып кеткен ал 5 эстеликти кайра калыбына келтирүү үчүн 3 миллион сом каражат суралып жатканын кошумчалап, бул суроо көп жылдардан бери чечилбей жатканына кейиди. Эл куту монументи тууралуу сөз мындан 2 жыл мурун экс-президент Алмазбек Атамбаев Жапониядан белек катары алып келген сакура көчөттөрүн тигүү үчүн жер тандоодо да козголгон. Президент башында сакураны тигүүгө Жаштар аллеясын, Турусбеков менен Ырыскулов көчөлөрүнүн кесилишиндеги, дал ошол эл куту эстелигинин жанындагы жер тилкесин тандаган. Маселенин баары бул жер тилкеси шаар башкармалыгына таандык болбой калып, 2007 жылы жеке менчик колго өтүп кеткени тууралуу сөз чыгып, мунун натыйжасында сакура көчөттөрүн шаардын башка жерине тигүү чечими чыгарылган. Бул багытта маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданий мурастарды сактоо, өнүктүрүү башкармалыгынын башка адиси Чынарбек Жолдошов төмөнкүдөй маалымат берди.
Бул маселе боюнча биздеги бар маалымат боюнча бул 3-4 жыл мурун бул маселе көтөрүлүп, ошондо билгенбиз. Действительно, туура эле ушул жергиликтүү айтканда мэрия тараптан башка 3-чү жака өткөрүп берген экен, ошонун жанында турган территорияны, айланасында турган. Бул боюнча тиешелүү органдар териштирип, акырына чыгарган болуш керек, ал жерге эч кандай курулуш жүрбөш керек деген биз корутунду бергенбиз.
Жолдошов монументтер калыбына келтирилгенден кийин кайра өз ордуна орнотулат деп ишендирди. Бишкек шаардык башкы архитектура башкармалыгынын басмасөз катчысы Ринат Шамсудинов учурда эл куту скульптуралык ансамбли ээлеген 85 сотук аймак эч кимдин менчиги эмес деген. Айкелдер маданий мурастар тизмесине киргендиктен мыйзам чегинде мамлекет тарабынан коргоого алынганын ырастайт. Эл куту ансамблинде Жусуп Баласагын, Махмут Кашкари, Атай Огонбаев, Курманжан Датка, Токтогул Сатылганов, Саякбай Каралаев, Жеңи Жок, Барпалы Кулов жана автордун замандаштарынан Аскар Акаев баштаган инсандардын айкелдери болгон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Муктурубузду улантабыз. Кийинки баяндарга өтөрүнүн алдында жаңылыктардан азынолук айта кетейин. Бишкек шаарында орусиялык ишкерге кол салуу уюштурулуп жардыруу болду деген окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Ооганстандын Газни шаарына чабуул койгон талип жоочулар менен кармашта 14 ооган аскери мерт болду. Орус президенти Владимир Путин жана Коопсуздук кеңеши АКШнын Москвага каршы киргизе турган жаңы санкцияларын толугу менен мыйзамсыз деп эсептейт. Бул тууралуу маалымат кызматы билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков жоокерлерди мазактагандарды жазалоо тапшырмасын берди. Буга чейин Азаттыкка Кой Ташта полигондо кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата энелери кайрылган болчу. Алар балдарыбызды мазактап жатышат деген эле. Казакстандын улуттук банкы теңгени колдош үчүн интервенция кылууга даяр экенин билдирди. Казак улуттук валютасынын курсу 9 августта 1.6% түшүп кеткен. Таластагы Киров суу сактагычында 80 миллион кубометрге жетпеген суу калганын Азаттык радиосуна ошол тармакта иштеген, бирок атын атагысы келбеген адис кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Октурубузду улантып эми эл аралык баянга келели. Казакстандык мурдагы аткаминер Муктар Жакишев шарты катаал делген Семей шаарына күчөтүлгөн режимдеги абакка которулду. Муну анын жактоочулары Бозгундагы казак саясатчысы президент Нурсултан Назарбаевдин элдешкис оппозиционери Муктар Аблязовго каршы көрсөтмө бербей койгону үчүн жазалоо катары карашууда. 14 жылга соттолгон Жакишевди бир катар уюмдар саясий туткун деп дагы тааныган экен. Зайырбек Бактыбаевден калган нугалы.
Коррупциялык кылмыштар айыбы менен 2009 жылы 21 майда кармалып 14 жылдык абак жазасын өтөп жаткан Каз Атомпром компаниясынын мурунку президенти Муктар Жакишев Караганды облусунун Даринка аймагындагы түрмөдөн чыгыш Казакстанга караштуу Семей шаарындагы күчөтүлгөн режимдеги абакка 17 июлда которулду. Бул колониянын аймагында санитардык шаарча жана медициналык түрмө да бар. Бирок абакчайдын өкүлүнүн сөзүнө караганда, Жакишев үчүнчү топтогу майып экенине карабастан абактын ооруканасында да эмес, санитардык шаарчада да эмес, жалпы тартиптеги зонада эле жазасын өтөп жатат. Казакстандык мурдагы аткаминер Мухтар Жакишев абактан абакка биринчи жолу которулуп жаткан жок. Мурда ал Алматы облусундагы Зарешни түрмөсү менен Карагандыдагы Даринка абагынын ортосунда ары бери бир канча жолу которулган. Анын кызы Айгерим Жакишеванын айтымында атасы саясий өңүтү бар, иш менен соттолгон.
Его приговорили к 14 годам лишения свободы вследствие двух.
Аны 2 жабык соттун жыйынтыгында абсурд жана саясий өңүттөгү иштер боюнча 14 жылга эркинен ажыраткан. Атамдын кан басымы көтөрүлүп турат жана гипертониядан жапа чегип келет. Тиешелүү медициналык жардамсыз анын кесепети өлүмгө да алып келиши мүмкүн. Менин атам Казакстандагы көптөгөн саясий туткундардын бири.
Несмотря на все происходящее, папа очень силен духом, и эта его стойкость вдохновляет нас всех.
Мурдагы сенат депутаты, оппозициялык саясатчы Зауреш Батталова, Жакишевтин табияты катаал, чыгыш Казакстандагы абакка которулганын, анын камак жазасын күчөтүү же оорлотуу деп баалап жатат. Ал муну Жакишевтин 2016 жылы Франциядагы абактан бошоп чыккандан кийин өзүнүн оппозициялык саясий ишмердигин жандандырарын жарыялаган досу Мухтар Абылезовго байланыштуу тергөө күткөндөй маалымат көрсөтмө бербей жатканы менен байланыштырат. Бийлик бозгундагы казак саясатчысы Мухтар Абылезовду экономикалык кылмышкер жана экстремист катары көрсөтүүдөн тышкары аны 2004 жылы кастык менен банкир Эржан Тетишевди өлтүрүүнү уюштурган деп да шек санап жатат. Ошентсе да Жакишевди колониядан колонияга которуунун эч кандай саясий өңүтү жок экенин азаттыктын казак кызматына атын атагысы келбеген түрмө кызматкери билдирди. Мыйзам боюнча соттолгон адам мөөнөтүнөн мурда бошонуп чыгуу үчүн жазасынын 3/2 бөлүгүн өтөөгө тийиш. Жакишев бул мөөнөттү 2018 жылдын сентябрына карата өтөп бүтөт. Буга чейин 15 февралда казакстандык укук коргоочу Бакытжан Терегожина Facebook аркылуу Нурсултан Назарбаевди Мухтар Жакишевге ырайым берүүгө чакырган катка кол топтоо уюштурган. Аны менен катар саясий туткундун 79 жаштагы апасы Раиса Жакишеванын былтыр президенттен уулуна ырайым берүүсүн сураган катын да жарыялаган болчу. Раиса Жакишеванын каты президенттик администрацияга өткөн жылдын 2-октябрында жеткен. Быйыл 26 мартта Казакстандын кечирим берүү комиссиясынын отуруму өтүп, бирок Мухтар Жакишевге карата ырайым берүү маселеси каралган жок.
Самое трудное и, можно сказать, тревожная ситуация именно с Мухтаром Жакишевым.
Мухтар Жакишевдин абалы баарынан оор жана кейиштүү. Анткени башка адамдар саясий жана укук коргоочулук иш менен алектенип, ал эмне менен бүтөөрүн билип, кесепеттерине даяр болушкан. Ал эми Мухтар Жакишев эч убакта соттолом деп ойлогон эмес. Болгондо да мындай узак мөөнөткө камалам деп күткөн эмес.
Полагал, наверное, что он будет осужден, тем более такой большой срок.
Дейт казакстандык укук коргоочу Бакытжан Төрөгожина. 55 жаштагы Мухтар Жакишевди чыгыш Казакстандагы абакка которууга байланыштуу анын ден соолугу боюнча да маселе кайрадан талкууга түштү. Ал өнөкөт гипертония менен жабыркайт жана 3-чү топтогу майып. Ал абакта отурган 9 жыл ичинде туугандары, жактоочулары жана эл аралык уюмдар Казакстандын бийлигин саясий туткун деп таанылган Мухтар Жакишевди бошотууга бир канча ирет чакырган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосу Такай адам укугу темасында программаларды бергенди улантат, баяндарды бергенди улантат жана изил иликтөөлөрдү жүргүзөт. Укугуңуз бузулса, Азаттык канага кайрылсаңыз болот. Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин, мыйзам түрүп.
Таасен тилинен мени түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүнүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу, Бурулай.
Кыз бор кератенинин тумары. Кыйылбасын кыздын бийик кыялы.
Урманым азаттыктын сайтында Бурулайдын элесине аттуу өзүнчө микросайт ачылган. Ошол жака кирип келген ала качууга каршы ошол же болсо ала качууну тагдырын башынан өткөргөн окуяларды окусаңыз болот кененирээк. Эми аймактык кабарларга кезекти берели. Ысык Көл облусундагы Күнчыгыш айыл өкмөтү дарылыгы бар Туздуу Көлдү кайра мамлекетке алууга аракет көрүүдө. Көл айланасындагы жери менен кошо тээ мурда эле 49 жылга ижарага алынган экен. Жергиликтүү бийлик мына ошол токтомду жокко чыгарып, өзүбүз алып кайра инвестор тартабыз дейт. Ижара ээси биз жоктон баштаганбыз, иштегенге мүмкүнчүлүк бергиле деп буга каршы. Ысык Көлдө кабарчыбыз Асейин Маданбеков жүйөлөрдү укту.
Тоң райондагы Гүлстан дыйкан чарбасынын жетекчиси академик Мамыров Үсөн 90-жылдардын башында 300 гектар жерди мамлекеттен 49 жылга ижарага алган экен. Анын тутумуна Туздуу Көл жана Сасык Көл деп аталган эки көл кирет жана ал туризм, балык өстүрүү багытында ишмердигин жүргүзүүгө багытталган. Азыр бул чарбачылыкты Үсөн Мамыровдун уулу Нурлан Мамыров иштетет. Бирок тоңдогу Күнчыгыш айыл өкмөтү ишкерден Туздуу Көлдү муниципалдык менчикке кайтарып алууга кызыктар болуп жатат. Айыл өкмөт башчысы Улан Турганбаев муну инвестор тартып келүү аркылуу эс алуучуларга жакшы шарт түзүү, туристтик аймакты жакшыртуу максаты менен түшүндүрдү.
Мына 300 гектар жерди алгандан кийин мына ошол жака элге да шарт түзүп коюш керек эле. Жөнөкөй эле ажаткана да болуш керек эле. Жөнөкөй эле ошол суудан чыккандан кийин адам денесин чайкана турган душевой кабиналар салып коюш керек. Ошол эле ижарага алып аткан адам ошол эле жолду жасап коюш керек эле. Биз азыр биздин максатыбыз муну мамлекеттин карамагына эле алыш керек. Анткени мамлекеттин карамагына алгандан кийин инвесторлор тартууга шарт түзүлөт. Бул биринчиден. Жанакындай катуу талаптарды коюп туруп эле ошол жака жакшынакай шарт түзүүгө инвесторлор тартууга мүмкүнчүлүк болот.
Жергиликтүү бийликтин демилгесин райондун акими Таалайбек Ажиев да колдоп жатат.
Эми бул жерден мыйзамдуу жагы азыр тигилер тарапта болуп атат. Эми баягы биз жергиликтүү бийлик катары мындай чара көрүш абдан оор болуп атат. Ошон үчүн биринчи очередьте жанагы 95 жылкы өкмөт аркылуу берилген токтомду ошол жердин пункттары бар. Ошол жерге благо устройство кылып, озеленение кылып, иш алып барыш керек дегенчи, ошолор аткарылбаганына байланыштуу ошо токтомду эле отмена кылып берсе өкмөт тарап, андан кийин анан баягы өзүнүн мыйзамдын эмеси менен иш алып барат элек да.
Жеке ишкер Нурлан Мамыров жергиликтүү бийликтин аракеттерин басым катарып алып, дооматтарын четке кагууда.
Башка кишилер келип бул жерден ойлойт, бул жерде миллиондор депчи, миллион доллар деп. Бул жерге чогулган акчасынын көбүнчөсү эле ушул жерге эле кетет. Бул жерге тазалык кармаганга кетет, сактыкты сактаганга кетет. Ушул жерде документтерге кетет. Ушул жолду 12 километр жолду уже 20 жылдан ашып кетти. Ошо биздин дыйкан чарба оңдойт. Башка эч ким тыйын салбайт. Жакында эле мисалы деген толук бойдон ушул жолду ремонтодук. Сезондо 1-2 жок дегенде 1-2 жол ремонтош керек. Ошондуктан баягы элдер ойлосо керек. Бул жерде деген баягы орусча айтканда медом намазына деп. Бул жерди нөлдөн баштап, бул жерде бир да киши келбеген убакыттан баштап ушул деңгээлге чейин жеткирген бизбиз. Аракет кылабыз. Иштеткенге мүмкүнчүлүк берсин да. Ошол эле биздин суранганыбыз.
Көлгө Ташкенттен келип эс алып жаткан Данияр Хамидов көлдүн шартына нааразы эмес экен.
Парковка есть места для переодевания.
Бул жерде унаа токтотуучу жайлар бар экен. Кийим алмаштыра турчу жана жууна турчу кабиналары да өзүнчө. Мынакей жазылып турат. Анан эми мындан башка бизге эмнен кереги бар? Көлдүн кичине ылдыйрак жерде боз үйлөрдүн комплекси бар экен. Ал жерде тамактануучу, жатчу жайлар да өзүнчө. Биз ал жерде боло элекпиз. Бир аздан кийин барабыз. Анан алардын тейлөөсү кандай экенин баалайбыз.
Ваш сервис.
Учурда эс алып жүргөндөрдүн бири көп жылдардан бери коңшу Казакстандан келип эс алып жүргөн Жапаркул Тажиев Туздуу Көлдүн азыркы абалына канагаттанганын мынтип билдирди.
А мурда таза эмес болгон.
А быйыл чындай.
Быйыл энди азыр энди кирип келип силерге жолуп калбадым. Азыр энди бул бир карасам вроде еще урналар турат мынакей. А былтыркы жылдары биякта сырттарында тазалык кичине начар болгон. Энди көл жагынан айтатын болсом жакшы.
Антке менен эс алуучулар арасында дарылык касиети бар деп эсептелген Туздуу Көлдүн шартын мындан да жакшыртса, алыс жактан каттаган элдин агымы көбөйөт эле дегендер да бар. Тоң райондагы Гүлстан дыйкан чарбасынын жетекчиси, Кыргыз илимдер академиясынын академиги Үсөн Мамыров аймакты ижарага алганга чейин эле Туздуу Көлдүн суусун жана карап аткаган анализ жасатып, бир канча ооруларга шыпа экенин далилдегенин жергиликтүүлөр айтып жүрүшөт. Байкоочулар Тузду көлгө туристтердин агымы 2000 жылдан тарта көбөйө баштаганын айтышат. Адистердин айтымында көлдүн айланасындагы караваткак тери дарттарын, бронхит жана астманы айыктырууга жардам берет. Мында дарыланууга Европа менен Орусиянын алыскы аймактарынан жана бүтүндөй Азиядан туристтер келишет. Көлгө эс алууга ар бир эс алуучудан күнүнө 100 сомдон ак алынат. Ал эми ар бир унаага 150 сомдон ак алынып, анын 50% жергиликтүү бюджетке которулат. Асим Адамбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 8:30, ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, сиз жума 10 август күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатыбызда биз жана дин түрмөгү бар. Жаштар радикалдашып кетти деп атабыз. Мына ошол канчалык негиздүү жана жаштардын радикалдашуусуна эмне себеп болууда?
Жаштар көбүнесе жеке адамдардын кемсинтүүсүнө дуушар болууда. Экинчи кезекте мамлекеттик жана күч органдарынын кемсинтүүсү болууда. Андан кийин этникалык негиздеги кемсинтүү жана достор тарабынан жасалган басмырлоо болууда.
Кыргызстандык мектеп окуучулары Африкадагы Свазиленд өлкөсүндө жана Германияда окууга мүмкүнчүлүк алышты. Эл аралык коллеждер биримдиги эшигин ачып жатат. Бул тууралуу кенен айтып беребиз. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенине дагы токтолобуз. Биз менен чогулуңуз. Кубат Касымбеков жана дегенде жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы. Бишкек шаарында орусиялык ишкерге кол салуу уюштурулуп жардыр болду деген маалымат расмий ырастала элек. Жума күнү күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери окуя болгон Исанов көчөсүндөгү үйдүн тегереген курчоого алып текшерүү жүргүзүштү. Үйдүн жашоочулары күндүзгү саат 11:30 имараттын алдында катуу добуш чыкканын билдиришкен. Кол салууга кабылды делген орусиялык ишкер Александр Гайдуков жеңил жараат алып ооруканага кайрылганын, бирок жатып дарылануудан баш тартканын Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди.
Жок, ал келип бизге саат 1:30 келген, анан кийин жанагы кис менен бедроду инародун чала бар экен, экөө ошолорду алдырып алып кайра амбулаторуна кеткен, жаткан жок.
Осколокпу, шарик инородный тело экен да, иши кылып эмне экен
деди Кубатбеков. Башка олутту жабыркагандар, курмандыктар жок. Көзөмөл камерасы тартып калган видеого ылайык, Исанов көчөсүндөгү имараттын алдында кара футболка чан киши дагы эки адамдын коштоосунда Lexus 570 унаасынан чыгып тепкич менен ичкери кирип баратканда жакын жердеги көчөттөн белгисиз зат жарылган. Жоокерлерди мазактоо окуясы коомчулукка жарыялангандан соң Чүйдөгү кой таш аскер бөлүгүнүн командири Болот Көчкөнов кызматтан алынды. Анын иштен бошотулганы тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Азатка билдирди. Андан тышкары 3 офицер кызматтан четтетилгени, иликтөө жүрүп жатканы кабарланды. Буга чейин Азаттыкка кой таш аскер бөлүгүнүн Ала Тоо полигонунда кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата энелери арыз менен кайрылышкан. Алар жетекчилик быйыл жазында армияга чакырылган жигиттерди башка бирөөлөргө жалдап бергенин, кара жумушка салганын, уур токмок алып мазактап кордогонун жана уставка жат иштерге барганын билдиришкен. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен жогорку сотко арыз жиберилет. Бул тууралуу анын адвокаты Нурбек Токтокунов Азатка билдирди. Бишкек шаардык соту 9 августта Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырган. 1-май райондук соту 31-июлда тергөөнүн өтүнүчү менен анын абактагы мөөнөтүн 5-октябрга чейин узарткан эле. Адвокат Сапар Исаковду камакка алуу мыйзамсыз болгон деп, анын абактагы мөөнөтүн өзгөртүү тууралуу кассациялык арыз менен шаардык сотко даттанган. Бишкек жылуу электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш үчүн алкагында айыпталган мурдагы премьер-министр Исаков 5-июнда камакка алынган, ал айыптарды четке кагып келет. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 3 айга жакын Орусиянын түрмөсүндө ачкачылык кармап отурган украин режиссеру Алексей Сенцовдун абалы боюнча орус президенти Владимир Путинге тынчсыздануусун билдирди. Француз президентинин кеңсеси 10 августта кабарлагандай, Макрон Орусиянын мындай жагдайда гуманитардык чечим табышы маанилүү экенин белгилеген. Крымда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга кесилген Сенцовдун абалы кескин начарлап кеткенин 2 күн мурда анын адвокаты менен бөлүүсү билдирген. Адвокат Дмитрий Динзе Сенцов 30 килограммга арыктаганын, тамырынын соккону солгунда 1 мүнөттө 40 жолу гана кагып калган айткан. Ага карабастан режиссер ачкачылыгын токтотуп ооруканага жатуудан баш тартып жатат. Бирок Сенцовдун апасы уулуна ырайым берүүнү сурап президентке кайрылганы белгилүү болду.
Хат президенттик администрациянын тиешелүү бөлүмүнө келип түшкөнүн билем, бирок азырынча ага кандай жооп болорун айта албайм
деп ырастады. Кат Кремльге жеткенин
президент Путиндин басым сөз катчысы Дмитрий Песков. 20 жылдан ашуун убакытка созулган сүйлөштөрдөн кийин Каспий боюнда жайгашкан 5 мамлекет деңиздин мыйзам жүзүндөгү макамы боюнча конвенцияга кол койгонун жатышат. Кремлдин басым сөз кызматы кабарлагандай, документке Азербайжандын, Ирандын, Казакстандын, Орусиянын жана Түркмөнстандын президенттери Актау шаарында 12 августта өтө турган саммитте кол коюшат. Каспийди деңиз же көл деп таануу маселеси 91 жылы Советтер Союзу ыдырагандан бери талкууланып келет. Каспийде 50 миллиард баррель мунай, 9 триллион куб метр жаратылыш газы бар. Деңиз же көл деген макамдар Каспийди бөлүшү жана чектерди аныктоо маселесинде эки башка жолду көрсөтөт. Эркин Европа Азаттык радиосуна колуна тиген документтин долбооруна ылайык Каспийге деңиз деген макам ыйгарылышы мүмкүн. Беларусь тергөөчүлөрү мамлекеттик БЛТ жаңылыктар агенттигине мыйзамсыз жолдор аркылуу маалымат алган деген шек менен кармалган 10 чакты журналисттин баары бошотулганын билдиришти. Бирок кеминде 2 журналист дале камакта экени кабарланып жатат. Убактылуу кармоочу жайдан чыгарылгандардын арасында Тутбай жеке менчик интернет порталынын редакторлору Марина Золотова, Анна Калтыгина жана кабарчы Анна Ирмачонак бар. Бирок немис толкунуу агенттигинин кабарчысы Павлюк Быковский дале камакта экенин ал 10 августта сурак берерин анын жубайы Facebook'а жазды. Ошондой эле Белапан жаңылыктар агенттигинин редактору Ирина Леушинанын тагдыры да азырынча белгисиз. Ал 9 августта кармалган эле. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбек факыркы жаңылыктарды айтып берди. Мунун баары азаттык чекит орг сайтында. Эми мындан ары туруктуу рубрикаларыбыз. Кыргызстанда этникалык азчылыктардын, анын ичинде өзбек улутундагы жарандардын көбүрөөк радикалдашып баратканы жөнүндө айтылып келет. Бирок бул маселенин чоо жайын изилдеген илимпоз жана илимий мекемелер аябай эле аз экен. Кимдер кандайча радикалдашып жатышат? Негизи эле бүтүндөй Кыргызстандагы жаштардын радикалдашуусуна эмне түрткү болууда? Динчил болуу, радикал болуу дегенди түшүндүрөбү деген суроолор туулат. Биз жана дин берүүсүндө талкууланды. Мамметбек Мырзабаев, белгилүү илимпоз, Борбор Азиядагы Америка университетинин мугалими Эмил Насреддинов менен маектешти.
Эмил Мырза, студиябызга кош келипсиз. Алгач Кыргызстандагы жаштардын радикалдашуусу тууралуу айтылып жүргөн мифтер, уламыштар жөнүндө сүйлөшсөк, башкача айтканда радикализм тууралуу кандай туура эмес маалыматтар таралууда?
Я бы выделил два таких самых основных.
Жаштардын радикалдашуусу тууралуу көптөгөн туура эмес маалыматтар жана мифтер бар. Мен алардын ичинен экөөнү бөлүп карап баса белгилегим келет. Биринчиси, бул радикализмди динчилдиктин өсүүсү менен байланыштыруу. Көптөгөн эксперттер динчилдик жогорулаган сайын радикалдашуу да өсүүдө деген пикирди айтышууда. Мечитке барган, намаз окуган, орозо туткан мусулмандардын санынын өсүүсү коркунуч катары кабыл алынып, диндин талаптарын так аткаруу радикализмдин белгиси деп эсептелүүдө. Бирок мен динчилдик радикалдашууга түртүүдө дегенге кошулбайм. Алгач динчилдик деген нерсенин өзү эмне экенин тактап алышыбыз керек. Ислам изилдөө илимий институту жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, мечитке баруу, дааватка чыгуу, диний сабактарды алуу, диний китептерден маалымат алуу сыяктуу нерселер тескерисинче жаштарды радикализмге каршы күчтөндүрүүдө, алардын радикализмге туруштук берүүсүнө жардам берүүдө. Анткен менен динчилдиктин өсүүсү катары көрүнгөнү менен чындыгында радикализмге тиешеси бар диний жүрүм турумдар жөнүндө да айтышыбыз керек. Салафизмдин пикирин кармангандар менен сулайманчылар делген жамаатка жакын адамдарда радикализмдин белгилерин көрө алдык. Эмне үчүн сулайманчыларда мындай белгилердин бар экендиги азырынча түшүнүксүз. Бирок салафилерде аша чапкан көз караш жана жүрүм турумдар кенен кесир экени белгилүү да. Диний маалыматтарды интернет аркылуу алган жаштардын арасында да радикалдуу көз караштарды кармангандар бар экени маалым болду. Ошондуктан биз кайсыл диний көз караш жана иш аракеттер радикализмге алып барышын, ал эми кайсылары алып барбашын айырмалай билишибиз керек.
Нам нужно различать, какие практики позитивно влияют, какие практики негативно влияют.
Эми Кыргызстандагы радикализм коркунучу тууралуу экинчи миф жөнүндө айтып берсеңиз, ал кандай миф өзү?
Инициация и существование проекта «Безопасная махалла».
Коопсуз маале деген ат менен белгилүү болгон жана күч органдары тарабынан ишке ашырылган долбоордун натыйжасында Кыргызстанда этникалык азчылыктардын өкүлдөрү радикалдашып жатат деген миф пайда болгон. Тартып айтканда 2013-2016 жылдары ишке ашырылган бул долбоор өзбек маалелеринде абалды аныктоону максат кылган. Мен сүйлөшкөн күч органдарынын өкүлдөрү кандайча ар бир маанеге, ар бир үйгө киришкени жөнүндө, чет өлкөгө кеткен ар бир өзбектектүү жаран жөнүндө маалымат топтогонун айтып беришкен. Мындай иликтөө башынан эле бейтарап болгон эмес жана этикалык жактан алып караганда да туура эмес болгон. Себеби бул долбоор түздөн түз этникалык өзбектерге багытталып, алар жөнүндө маалымат топтоого багытталган болчу. Натыйжада башка этникалык топтоого салыштырмалуу өзбектер тууралуу статистикалык маалыматтар көбөйүп, алар эле радикалдашып жаткандай пикир пайда болгон. Бул долбоор ишке ашырылган учурда, тагыраак айтканда 2013-2016 жылдары өзбектердин радикалдашуусу жөнүндө маалыматтар көбөйүп, долбоор бүткөндөн кийин алар тууралуу статистикалык маалыматтар азайган. Албетте, сиз кандайдыр бир этникалык топ жөнүндө канчалык көп маалымат топтосоңуз, ал топ жөнүндө ошончолук көп статистикага ээ болосуз да. Мисалы, Түркияга жөн эле иштеш үчүн кеткен өзбек Сирияга кеткен болушу мүмкүн деп күмөн саналып каттоого алынган. Ошентип өзбектер радикалдашып жатат делген так эмес маалыматтар тарап кеткен. Статистикалык маалыматтар кантип топтолуп жаткандыгы биз үчүн дагы деле болсо белгисиз бойдон калууда.
Сбора данных он остается непрозрачным.
Бардык эле динчилдер же бардык эле өзбектер радикал эмес экени жөнүндө сүйлөштүк. Эми чыныгы радикалдар жөнүндө сүйлөшөлүчү. Радикал адам бул кандай адам? Кыргызстандагы радикал адамдын кебете кечпири кандай?
Многие люди пытаются, и не только в Кыргызстане, а как бы во всем мире.
Жалгыз эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндөгү эксперттер жана илимпоздор радикал кишинин өзгөчөлүктөрүн аныктаганга аракет кылып келишет. Бирок акыркы мезгилде эксперттердин көпчүлүгү мындай портретти сүрөттөп берүү мүмкүн эмес деген тыянакка барууда. Себеби радикалдашуу делген нерсе бул адамдын ички сезимдери, жеке психологиялык туюмдары жана социалдык көйгөйлөрү менен байланыштуу. Бул процесс ар бир адам үчүн жекече мааниге ээ. Ошондуктан белгилүү бир топту радикал деп айтуу өтө кыйын. Биздин изилдөөгө таянып айта турган болсок, радикалдашууга түрткү болгон негизги фактор бул дискриминация. Өзгөчө адамдын кемсинтүүгө жана басмырлоого жекече дуушар болуусу чоң залакасын тийгизүүдө. Изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, жаштар көбүнесе жеке адамдардын кемсинтүүсүнө дуушар болууда. Экинчи кезекте мамлекеттик жана күч органдарынын кемсинтүүсү болууда. Андан кийин этникалык негиздеги кемсинтүү жана достор тарабынан жасалган басмырлоо болууда. Ушул нерселерди саясий экономикалык абал менен бирге караганыбызда жарандардын саясий бийликке мамлекеттик органдарга болгон мамилеси кандай экенин билүүгө болот. Аларга карата жаштардын ишеними кыйла төмөн. Жаштар коррупциянын өсүүсү боюнча өздөрүнүн нааразычылыгын көп айтып жатышат. Ошондуктан кемсинүүнү, коррупцияны, жарандарга карата көңүл кош мамилени бириктиргенде радикализмдин себептери делген нерсе пайда болууда. Дүйнөгө болгон пессимисттик көз караш калыптанууда. Жаштар радикалдашууга дуушар болууда. Кыргызстандагы радикалдашуу жараяндарын билүүдө бул нерседен жабыркаган аймактарды билүү да маанилүү. Өлкөбүздүн түштүгү, өзгөчө Баткен облусу менен Ош шаары радикал маанайлар кеңири жайылган аймактар болууда. Баткен облусунда ар бир экинчи жаш адам басмырлоонун кандайдыр бир түрүнө кабылган. Ар бир үчүнчү жаран күч органдарынын басмырлоосун сезген. Өзү аймакта социалдык экономикалык жактан төмөнкү деңгээлде эмеспи? Чегара маселеси да бар. Ал эми Ош шаарында болсо, билесиздер, этникалык мамилелер аябай татаал. Социалдык, саясий жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн адилеттүү түрдө бөлүнбөй жатышы да буга кошумча болууда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын биз жана дин берүүсүн тыңдап жатасыз. Бүгүн биз студиябызга белгилүү илимпоз, Борбор Азиядагы Америка университетинин мугалими Эмиль Насридиновду чакырганбыз. Эмиль мырза менен радикализм маселеси, радикализмди изилдөөдөгү көйгөйлөр тууралуу маектешүүдөбүз. Аялдардын радикалдашуусу делген нерсе жөнүндө кандай ойдосуз? Себеби көпчүлүк эксперттер бул боюнча коңгуроо кагууда.
Ну, опять же, статистика, она начинается с...
Аялдардын радикалдашуусу боюнча статистикалык маалыматтар ошол эле 2013 жылдан башталып атпайбы? Эч кандай кызарбай нетпей эле аялдардын радикалдашуусу 1%дан 21%га көбөйдү деп айтып атышпайбы? 3 жылдын ичинде аялдардын радикалдашуу ылдамдыгын 1%дан 21%га атайылап деле көтөрүү мүмкүн эмес. Мындай көрсөткүчтүн чыгуусу буга чейин аялдар маселесинин көтөрүлбөй келгенине байланыштуу. Радикалдуу көз карашка ээ аялдар мурдатан болуп келген. Буга кошумча айта кетчү дагы бир маселе. Бул аялдардын диний баалуулуктарды сактап, жаңы муунга көрүп берүүдөгү маанилүү ролу. Советтик доордо эркектер ачык айкын диний жөрөлгөлөрдү аткара албай келишсе, аялдар үйлөрдө балдарга динди үйрөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Ошондуктан аялдар радикалдуу пикирлерди жайышы мүмкүн деген көз карашты кармануу менен бирге алар жалпы диний баалуулуктарды да жайылтууга салымын кошууда.
Мамлекеттин радикализмге каршы күрөшүү саясаты боюнча эмне айта аласыз?
За все это время у нас наиболее такая либеральная.
Кыргызстан кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу бул тармактагы саясаты менен айырмаланып турат. Кыргызстанда болуп өткөн ар түрдүү саясий окуялардын натыйжасында жана бийлик жетекчилеринин көз караштарынын айынан Кыргызстанда аябай либералдуу дин саясаты калыптанды. Бул аябай оң таасир тийгизүүдө. Өзбекстанда болуп өткөн окуяларды, Тажикстанда, Казакстанда жана Түркмөнстанда жүргүзүлүп жаткан саясатты эске алганыбызда бизде абал аябай эле дурус. Ал эми тез көрүнүштөр жөнүндө айта турган болсок, коррупциянын эпкини бул тармакка да тийгендей, динди катуу карманган жарандардан экстремизмге каршы күрөш деген шылтоо менен акча алуу, кысым жана басым көрсөтүү деген нерселер албетте тез таасирин тийгизүүдө. Бирок жалпысынан мамлекеттин саясаты күч колдонууга эмес, алдын алууга багытталганы бизди кубандырат. Жеке мага дин комиссиясынын азыр жүргүзүп жаткан иши жагат. Бул уюмда убакыттын өтүшү менен бышып жетилди. Өз убагында репрессиялык методдорду колдонгон учурлары да болгон. Азыр болсо эксперттердин пикирине, илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгына карап иш алып барышууда.
Өлкөбүздөгү радикализм маселесин изилдөөнүн деңгээли сиздин оюңузча кандай? Илимий изилдөөлөргө кандай баа берер элеңиз?
Лучше, чем вчера, но можно сказать, именно вчера.
Ооба, кечээкиге караганда бүгүн жакшы. Бирок мурдагы күнкүгө караганда эмес. 2-3 жылдан бери эле бул маселе илимий жолдор менен изилдене баштады. Дагы 2-3 жылдан кийин радикалдашуу тууралуу жакшы илимий маалыматтык негиз пайда болот деген ойдомун. Бул изилдөөлөр көбүн эсе сырттан келген эл аралык уюмдардын каржылоосу менен ишке ашууда. Бирок эң өкүнүчтүүсү, изилдөөлөрдүн көпчүлүгү радикалдашкан жарандарга түздөн-түз жолукпастан, аларды сурамжылабастан жасалууда. Өмүрүндө радикалды көрбөгөн радикализм боюнча эксперттер көбөйбөдүбү? Радикалдарга жолугуп сурамжылоо мүмкүнчүлүгүнө ээ эксперттердин саны аябай эле аз. Буга кошумча кээ бир изилдөөлөр күч органдарынын колдоосу менен ишке ашууда. Бирок алардын жыйынтыгы канчалык баалуу болсо да, эксперттик чөйрөгө жабык бойдон калууда. Көбүн эсе саясий багыт кандай болушу керек деген суроого жооп издеген изилдөөлөр жасалууда. Так жана белгилүү бир методологияга ээ илимий изилдөөлөр аябай эле аз. Статистикага таянган радикализмдин белгилерин диний жөрөлгөлөргө таянып аныктоого багытталган изилдөөлөр бар. Бирок радикалдашкан жарандардын чөйрөсүнө кирип, ичкериден байкоо жүргүзгөн этнографиялык изилдөөлөрдүн саны аз бойдон калууда. Мындан сырткары айта кетчү нерсе, изилдөөлөргө акча бөлгөн уюмдар көбүн эсе эл аралык уюмдар болгондуктан, алар өздөрүн кызыктырган маселе менен гана чектелип калууда. Кээ бир жергиликтүү уюмдар мурдатан радикализм маселеси менен алек болбосо да, заматта эле бул теманын үстүндө иштей башташууда. Дин маселеси менен тааныш эмес адистер бул тармакка сүңгүп кирип кетишүүдө. Эч нерсе түшүнбөсө деле радикализация боюнча адиске айланып жатышат.
Берүүбүздү улантабыз. Кийинки рубрикага өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача.
20 жылдан ашуун убакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Каспий боюнда жайгашкан 5 мамлекет деңиздин мыйзам жүзүндөгү макамы боюнча конвенцияга кол койгонун жатышат. Беларусьтун тергөөчүлөрү мамлекеттик Белта жаңылыктар агенттигинин мыйзамсыз жолдор аркылуу маалымат алган деген шек менен кармалган 10 чакты журналисттин баары бошотулганын билдирди. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 3 айга жакын орус түрмөсүндө ачкачылык кармоо отурган украин режиссёру Олег Сенцовдун абалы боюнча орус президенти Владимир Путинге тынчсыздануу билдирди. Жоокерлерди мазактоо окуясы коомчулукка жарыяланган соң Чүйдөгү Койташ аскер бөлүгүнүн командири Болот Көчкөнов кызматтан алынды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Азыр кезек актуалдуу маекте. Эл аралык коллеждер биримдиги биринчи жолу кыргызстандык окуучулар үчүн эшигин ачып жатат. Биримдиктин Германиядагы жана Африканын Свазиленд өлкөсүндөгү мектептерине өткөн жаштар менен Канымгүл Элкеева маектешти. Студиябызда Марлен Токтомаматов, Орунгүл Сагынбаева жана Зейнеп Ибрайым кызы.
Кайсы жолдор менен бардың? Мисалы чет өлкөгө чыгып окуусу келген жаштар аябай көп. Анан ошонун жолун билбеген жаштар да көп да. Кантип барсак болот, кандай жолдор бар, ал үчүн эмне кылыш керек дегендейчи. Анан ошол эң биринчи кадамың эмне болду чет өлкөгө чыгып окуунун?
Эң биринчи кадамым ошо тааныштар менен эле көрдүн. Ошо мен үчүн жолду көрсөткөн адамдар тааныштар болгон. Досторум айтышты, ошол бир мектеп бар, ал жерге өзүм дагы издедим. Изденгенден кийин тааныштардан сураштым, ошондо кандай поездкалар бар, кандай максаты, миссиясы эмне деп айтып беришти. Бул чет мамлекетте окугум келгенде эле дүйнөдө башка мамлекеттерде жашоо менталитеттер башкача болот, ошонун дагы үйрөнгөн аябай пайдалуу болот экен.
Каяктан үйрөндүң?
Дүйнөлүк бириккен колледждер деп айтылат. Сингапурда бир колледж бар.
Ар кайсы өлкөдө колледждер бар, э? Ошо жакка Сингапурдагысында окуп атасың да сен, э? Сен Орусияда окуп келгенсиң да же Кыргызстандан окудуң беле биринчи даярдыкты? Каяктан көрдүң?
Даярдыкты баарын Орусияда даярдым. Себеби одон мурун 6 жылда англиский тилин үйрөндүм. Ошол курстарга барып, ошол мага аябай жардам берди. Өтүп атканда интервью, собеседованияларда.
Демек сөзсүз англис тилин билиши керек, э?
Абдан жакшы билгени обязательно эмес, бирок
түшүнө биле
турган. Себеби бизге билбеген балдарга деле возможность беришет. Окуганы, үйрөнгөнү аябай көп поддержка болот. Бирок бир-эки сөз айтыш үйрөнүш керек.
Кээ бирөөлөр мектепти бүткөндөн кийин анан аракет кылып баштышат да чет өлкөгө окуйлу деп. Жана силер болсо мисалы араңарда бар, мектепти окуп атып эле чет өлкөгө кетип аткан, э? Сен да ошондой болдуң беле же 11-ди бүткөндөн кийин?
Мен мектепке эрте барып калдым, себеби ошо мектепти бүткөндөн кийин барып чет өлкөгө бардым. Бирок чет өлкөгө окугуңуздар келсе эртерээк барыш керек. Эң эртеси эң жакшы болот да.
Сингапурда кандай окуу, эмнеси өзгөчө экен? Кыйналган жоксуңбу биринчи барганда?
Биринчи барганда албетте кыйналдым. Жаңы коом болдум, жаңы тилде сүйлөп жөнөкөй нерселерди билбегенмин. Агайларыбыз бизге сураганда сөздөрүн түшүнбөй жүргөнмүн, себеби алар тез тез айтышат. Анан көп нерселерин, кылыктарын, мындай коомдун эмесин, привычкаларын билбедим, ошону үйрөндүм.
Ким Орунгүл, сен кандай жагдайда барып калдың?
Саламатсызбы? Менин ситуациям бир аз башкачараак, анткени мен азыр окуп жатам. Мен эми 10-чу классты бүттүм. Бишкек Айчүрөк лицейинде окуйм. Жөн эле ошо интернетте көрүп калдым, гранттар, стипендиялар берилип атат деп. Анан ошону эми кылып көрөйүн, тапшырып көрөйүн деп өзүм дагы караштырып тапшырдым. Өзүм дагы ошондуп караштырганда аябай жагып калды да магачы. Мындай колледждер, алар 17 өлкөдө жайгашат экен да, 159 өлкөдөн окуучулар келип, бири бири менен таанышып окуп, ошо 2 жыл окуп жашап бирге жүрүшөт экен да, ошентипчи. Аябай жактым мага, мен да ошону тапшырып өтүп калдым. UWC Свазиландга өттүм, ал Африкада, түштүк Африкада. Кудай буюрса январда барам го. Бул жакта да мен анда 11-чи классты бүтөм, жарым жылда эле аттестат алып, анан ошол жака барып 2 жыл окуйм. Алар өздөрү эме кылышты да. Ошо биз национальный комитетке тапшырабыз. Алар биздин результаттарыбызды, биздин сунуштарды эмеге, колледждерге жөнөтөт. Анан алар дагы өзүнүн чечимин беришет да.
Экзамен тапшырууда эмнеге көбүрөөк басым жасалат экен? Кандай сабактар, мисалы ушул Кыргызстанда эле окутуп аткан сабактардын пайдасы тийдиби же атайын даярданыңбы?
ал жака даярданган деле убакыт жок болду, анткени аралыгында 2 күн бир эле күн болуп калтат да, мындай биринчи тур менен экинчи турдун арасындачы. Өзү англис тилде жакшы билсе жакшы экен да, анткени интервьюдо англисче болот, эсселерди, дилбаяндарды англисче жазыш керек, математиканы да жакшы билиш керек экен, анткени биз математиканы тез жаздык, ал дагы бирок англис тилинде. Жашап жүргөнүңдө эмнелерди үйрөндүң мындай жашоодо, сенин максаттарың кандай, ошолорду көбүнчө ошолорго да карашат экен да, эмне кылгың келет келечекте, ал колледжге чындап эле сен барып окуй аласыңбы деп сен психология жактарыңды да карашат экен да буларчы.
Даярбы, даяр эмеспи,
даярбы, өзү жаша алатпы ал жакта, ата энесиз, жаңы жерде, тааныбаган эч кимди, бир мындай ушундай жерлерде.
Ата энең кандай кабыл алды чет өлкөгө окууга тапшырган? Бир чети сыймык, бир чети аябай мындай толкунданган жагдайда?
Ооба, аларга мен өзү айтпай жүрдүм эле да, мен биринчи экинчи турда аларга айтпай эле тапшыргам өзүм. Эми мен ойлоткам да, өтпөй калсамчы, алар мындай үмүттөнүшөт да мен өтсүн депчи. Анан мен биринчи тапшырып көйүн, анан айтам деп ойлогом да. Бирок үчүнчү этапта болсо родительское собрание болгон, ата энелер чакырып эме кылганда ошондо айттым да, айтууга туура келди. Африкага барасым депчи, бирок алар билишкен жок да, мындай жөн эле мындай ассоциациялар болот го, стереотиптерчи, ошондой деп эле башына келди да. Анан мен түшүндүрүп бердим, жок, ал жак мындай жакшы, ал колледждер аябай башкача, кийин жакшы вуздарга тапшыра алам, чоң стипендияларды алып депчи, бул аябай чоң шанс, буну жөн эле кетирип койбошум керек депчи.
Бул деген колледж эми келечекте чоң дүйнөдөгү атагы чыккан университеттерге, окуу жайларга тапшырууга жол ачат десек болот турбайбы?
Анткени булар жөн эле мындай өзү аябай жакшы университеттер, алар жөн эле сабактарга карабайт, өзү адамдын бар жогуна карайт да, эмнелерге катышып жүргөнсүң, эмнелерди кылгансың депчи. Бирок албетте сабактар деле жакшы болуш керек. Булар болбосо, бул колледждер жөн эле сабак жактан эмес, бирок мындай келечекте лидерлерди даярдайт деп айтсак болот да.
Мындай чет өлкөгө окуй турган программаларды издеп, демек программалар көп, э? Эмне деп айтар элең өзүң классташтарыңа, курдаштарыңа?
Бар жокту издештиргиле, андай коркпогула да, мындай өтө албайм го депчи. Бирок бар жокко ошентип жөн эле кылып көргүлө да,
тобокелге барыш керек.
Ооба, жөн эле тапшырып көргүлө, ошого даярдангыла десем болот. Англис тилин жакшы үйрөнүп дагы активдүү болуш керек. Бар жокко катышып жөн эле сабактарда эмес, спортторго катышып, ар кандай кружокторго катышыш керек, анда дагы шанстар көбүрөөк болот го дейм. Ошентип эч нерседен коркпой, жөн эле бар жокко тапшыргиле, жакса шанстарды кетирбеш керек.
Рахмат Зейнеп. Сен кандай даярдандың эле, кайсы жака өттүң?
Мен негизи пландарымда 11-нчи классты бүтүп, ошондо университетке тапшырам деп, чет өлкөгө колледжге барам деп эч башыма келген эмес. Ошо колледж жөнүндө окуп чыктым. Аякта IP диплома деген диплома берет экен. Ал менен эми университеттер өзүлөрү тандап кетишет экен ошо колледжден. Ошол мага аябай жакты. Университеттерге өткөн өтө эле мындай жеңил экен ошол колледжге баргандан кийин. Колледжде сабактары дагы аябай жакшы экен. Мага абдан жагышты. Ал жерде мындай мен кызыккан сабактарды ошол биздин мектебибизде бир мындай проблемабыз бар. Кызыкпаган сабактарды деле бере беришет да, ошо сен ушуну окуш керегиң, сен беш ушул кызыкпаган сабактан деле алыш керегиң. Жаман да биздин өлкөбүздө.
Кайсы жака өттүң ошондо, кайсы колледж?
Роберт Бош Германиядагы UWC колледжинде
өттүм.
Эки жыл. Меники стипендия 100% баарын төлөп беришет экен. Биринчи жолу ошо Германиянын Роберт Бош колледжинде кыргыз студент болот экен. Кыргызстанды жакшы көргөзөйүн деп, биринчи жолу Кыргызстандын туусун Роберт Бош колледжине алып келем, коем, биринчи кыргыз болом. Анан мен ошо кыргыз өзүмдүн өлкөмдү жакшы көргөзөйүн деп өзүмө сөз бергем.
Ал жакта мисалы кандай маалыматыңар барбы? Мисалы бир кесипке багытталабы же?
Экинчи, үчүнчү турда бизден сурашкан, силердин максатыңар эмне, айтып бергиле, эмне кыласыңар деп. Ошонун баарын билиш керегиң, пландап алыш керегиң, интернеттен окуп мындай өзүң каалашың керегиң, ошо чет өлкөгө барып жаңы билим алайын деп туруп өзүң каалашың керегиң. И ата энем ушуну каалашат, мен дагы ушундай кылыш керекмин деген эмдей настрой бул. Абдан жаман болот.
Негизинде ушу Кыргызстандан чет өлкөгө чыгуу мүмкүнчүлүктөрү көп деп ойлойсуңарбы силер?
Абдан көп. Кыргызстандан чет өлкөгө чыккан билим алуу абдан көп. просто интернетти ачып караш керек. Азыр интернет бар, возможности очень много, аябай көп.
Чет өлкөдө окуган балдарды ошол WhatsApp, Facebook-торда жазып, кандай окуйсуңар, эмне, кандай программада окуйсуңар деп эле сурап жүрөм. Ошол менчи ошол эң пайдалы, эң жакшы жол ошол башка адамдардан билген, башка адамдар жөнөкөй сайтта болгон информацияны эмес, эң керектүү информацияны беришет.
Кайсы багытты тандагыңар келет? Мындай буюрса жолуңар чет өлкөгө ачылып, кадамыңар ташталып атат, Зейнеп Орунбү, анан
мен абдан китеп жазгым келет. Ошо мен балдарга китеп жазгым келет. Ал кыям болот ошо. Балким биоинженерияга кирип кетем. Ошону билбей жатам азыр. Аябай кызыгам ошол экологиянын да тармактарынын эме.
Мен дагы азыр тандай элекмин, бирок мен эки кесипти карап жатам. Биринчи ал дипломат, анан экинчиси болсо data science деп коет, data scientist. Эмеде мындай математика менен программирование, компьютер жана экономика менеджмент аралаш. Анан ошондо статистикалар чыгарат, алар аналитиктер деп койсок болот да. Ал азыр Кыргызстанда андай эле өнүккөн эмес да. Ошону ойлоткам да, кийин вузга барып чет мамлекетте окуп, аны жакшы көрүп, ошону бул жака келип өнүктүрсөм болот го деп ойлоп жаткам да, Кыргызстанда дагычы.
Бул жаштарга ийгилик, даңгыр жол каалайбыз. Буюрса билимдерин өркүндөтүп Кыргызстанга керек этет деген үмүттөбүз. Канымгүл Элкева менен маектешти жаштар. Ушту менен Азаттык бүгүнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таң казаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.